gasaloftdropar, aðeins reykský. Frá 3. mars 2025 hefur Ísrael beitt algjöri umsátri á gasasvæðið, heimili 2,3 milljóna manna, flestir börn. Fjármálaráðherra Bezalel Smotrich lýsti yfir. Ekkert einasta hveitikorn mun komast inn á Gaza. Þessi yfirlýsing varð að stefnu sem olli þjóðarmorði. Á mánuðunum sem fylgdu steyptist svæðið í 5. stigs hungursneyð sem er alvarlegasta stig sem flokkað af Integra Tetfold Security Passe Classification, IC. Í júlí 2025 voru sjúkrahús á Gaza án svæfingalyfja og matar, læknar hrundu af hungri á meðan á skurðaðgerðum stóð og tugir barna voru þegar látnir úr hungri. Við læknum aðra á meðan við sjálf þurfum á lækningu að halda, skrifaði doktor Fatibora, skurðlæknir á Gaza, eftir 12 klukkustunda vakt á fastandi maga. Þetta er ekki truflun vegna stríðs, þetta er viljandi hungursneyð, vopnvætt sem stefna. Lagafræðinlegt mál, skýrbrot Ísraels. Sem hernámsvald er Ísrael lagalega skylt samkvæmt 50. og 4. grein 4. Genfarsamningsins að tryggja framboð á matvælum og lækningabirgðum. Í staðinn hefur það hindrað, sprengt og stjórnað öllum hjálpargögnum sem koma inn á Gaza. Samkvæmt alþjóðlegum mannúðalögum er hungursneyð borgara sem stríðs að þeirri stríðsglæpur, Rómarsamþykktin, grein 8.2b, 25. Þetta er einnig alvarlegt brot á sameiginlegri grein 3 Genfarsamninganna sem bannar ofbeldi gegn lífi og persónu þar með talið athafnir sem valda dauða vegna skorts. Ísrael brýtur einnig gegn bráðabirgðaráðstöfunum sem alþjóðadómstóllinn gaf út í janúar og mars 2024 sem kröfðust þess að Ísrael leyfði mannúðarhjálp og kæmi í veg fyrir athafnir sem stuðlaða þjóðarmorði. Þessar ráðstafanir eru bindandi. Ísrael hefur opinberlega hunsað þær. Alþjóðleg ábyrgð til að venda. Fyrir utan skyldur Ísraels eru öll aðildarríki S-þotn bundin á þjóðarmorðsamningnum sem krefst forvarnan gegn þjóðarmorði, ekki aðeins refsing eftir á. Dómurík frá 2007 í máli Bosníu gegn Serbíu staðfesti þessa skyldu. Ríki geta orðið ábyrg ef þau grípa ekki til aðgerða þegar þau hafðu getu til að bregðast við. Ábyrgð til að venda er 2P, raminn styrkir þetta, þegar ríki er annaðhvort ófært eða óviljugt til að venda íbúa sína eða verra. Er gerandinn, verður alþjóðasamfélagið að bregðast við. Í Gaza hefur heimurinn ekki brugðist við. Hann hefur gert kleift. Tímalína skiptir máli. Engi loftdropar fyrir en 20. og 7. júli 2025. Það er mikilvægt að leiðrétta algenga misskilning, engi loftdropar áttu sér stað frá mars til júli 2025. Á mikilvægum fyrstu mánuðum umsáturs Ísraels, þegar hungursneyðar skilirði versniður hatt, neitaði Ísrael að heimilanina loftdropa og flest ríki hlýtu. Aðeins 20. og 7. júli 2025 undir gríðarlegum alþjóðlegum þrýstingi og eftir að mundir að beina perum börnum og hrundum sjúkrahúsum urðu óumdeilanlegar, hófust loftdropar á ný. Þetta þýðir að fyrstu 144 dagarnir af umsátrinu liðu á nokkura loftflutninga á hjálp. Skráðir loftdropar síðan 20. og 7. júli 2025. Fyrirliggjandi gögn benda til eftirfarandi. Bandstrik. Dagsetning lönd sem tóku þátt magn hjálpar tegund flugvéla, ef vitað. Bandstrik. 20. og 7. júli 2025 Jordanía, stað 25 tonn ekki tilgreint. 30. og 1. júli 2025 líklega Jordanía, stað 43 hjálparpakkar ekki tilgreint. 1. ágúst 2025 Spánn, Frakkland, Þýskaland, Egyptaland, Jórdanía, Sta, Ísrael, 126 pakkar 57 tonn, blanda, sé 130 að 400 m staðfest. Bandstrik. Þessar sendingar, þótt þær feli í sér mörg lönd og nútíma flugvélar, eru enn algerlega ófullnægjandi. S-þotn áætlar að 2.0003.000 tonn á dag séu nauðsynleg til að uppfylla lágmarkskröfur mannúðarhjálp á Gaza. 57 tonn sem afhent voru 1. ágúst eru minna en 3% af þeirri þörf. Berlínar loftbrú VFS. Gasa loftdropar. Staðreinda samanburður. Bandstrik. Aðgerð flug, dag tonn, dag heildartími flugvélar notaðar. Bandstrik, 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 bandstrik. Berlínar loftbrú 1948-49 541-4978-15 mánuðir sé 47, 3,5 tonn, sé 54, 10 tonn, Avro York. Gasa loftdropar, 2025, 2,4, frá 20. og 7. júli eingöngu, 22,57, hámark, ein vika, í gangi, sé 130, að 400 m, burðar geta allt að 37 tonn. Bandstrik. Þrátt fyrir nútíma flugvélar og yfirburða flutninga eru gasa loftdropar en tákrænar athafnir, ekki stefnumótandi inngrip. Berlínar loftbrúin hélt uppi 2,2 miljónum manna í yfir ár með eldri, minni flugvélum í umhverfi eftir stríð. Íbúðafjöldi gasa er nærri sá sami, en alþjóðleg viðbrögð er miklu minni, þrátt fyrir mun meiri getu. Af hverju þetta skiptir máli? Loftdropar eru reykský. Mismunurinn er sláandi. Í Berlín stóð heimurinn gegn stórveldi til að bjarga borg. Í Gaza hlýðir heimurinn svæðisveldi að því marki að vera með segur. Loftdropar í dag þjóna ekki sem raunverulegar lausnir, heldur sem almanna tengsla tæki, leið fyrir vestræn ríki til að róa innanlands reiði án þess að takast beint á við umsátur Ísraels. Þeir eru reykský, ekki stefna. Ég munu spyrja, var nóg gert. Lagalegt uppgjör mun koma. Þegar alþjóðaglæpa dómstóllinn, ég, og alþjóðadómstóllinn, ég, meta hungursneiðina á Gaza, munu þeir spyrja. Var nóg gert. Og hefði meira mátt gera fyrr. Svarið verður. Of lítið. Of seint. Og viljandi svo. Bandstrik of lítið, hjálpin sem afhent var brot af því sem var mögulegt. Jafnvel með nútímaflugvélum og alþjóðlegu samstarfi. Bandstrik of seint. Hún hóf staðeins eftir að alþjóðlegu reiði náði hámarki og eftir að hungursneiðin hafði þegar náð katastrofískum, óafturkræfum stigum. Þessi dómur mun ekki aðeins dæma Ísrael. Hann mun innblika ríkisstjórnir sem gerðu þessa voðaverk möguleg. Bandstrik Bandaríkin fyrir að venda Ísrael diplomatist og útvega vopn. Bandstrik Þýskaland fyrir að hindra vopnahlé samræður og flytja út hergögn. Bandstrik Bretland fyrir að veita tákgræna hjálp á meðan það neitaði að ögra sátrinu. Bandstrik og aðrir sem leifu hungursneið að verða stefna. Sagan mun ekki afsaka þau. Árið 1948 skipulagði heimurinn mesta mannúðar loftbrú sögunar. Árið 2025 lét hann heila þjóð svelta og bauð upp á tákgræna loftdropa aðeins eftir að hóra börn fylltu skjái og tímalínur. Uppgjörið mun koma, í dómsölum, í skjalasöfnum og í dómi komandi kynslóða.